I další hodinku můžete strávit s Českým rozhlasem Sever. Pokračování seriálu Tajemství našich letokruhů pro vás mají Eva Bucharová
a David Hertl.
Dnes uslyšíte vyprávění rodáka ze severních Čech, který prošel peklem koncentračních táborů.
Bude jim Oldřich Stránský, rodák z Mostu. On toho na severu Čech zase tak moc nezažil, protože už když mu bylo 7, se jeho rodina odstěhovala do Českého Brodu. Nicméně i tak si řadu zajímavých věcí ze svého mosteckého pobytu pamatuje. A co víc, on se na sever Čech opět vrátil, a to v roce 1943, kdy musel kvůli svému židovskému původu do transportu, jehož cílem byl koncentrační tábor v Terezíně.
Který přežil.
I když terezínské ghetto nebylo zdaleka jediným místem jeho utrpení. Těmi byla ještě Osvětim, dále koncentrační tábor Schwarzheide, jehož vězni později prošli během takzvaného pochodu smrti i územím severních Čech. No a osvobození se Oldřich Stránský dočkal v koncentračním táboře Sachsenhausen.
Na Českém rozhlasu Sever posloucháte pořad Tajemství našich letokruhů. A dnes budeme vyprávět o životě Oldřicha Stránského, rodáka z Mostu.
Oldřich Stránský se narodil roku 1921, z čehož plyne, že pamatuje také město Most ještě v době, kdy stálo na svém původním místě. Naše vyprávění jsme začali právě nejstaršími vzpomínkami. A v tomto případě to bude od Oldřicha Stránského jakási kombinace toho, co si opravdu pamatuje, s tím, co mu vyprávěli rodiče.
Když jsem byl ještě dítě a vozili mě v kočárku, tak my jsme museli vždycky jít podle řeky, že jo, teda tam, a měli jsme nějakou dívku, která pro děti, že jo, jak bývá. No a ono to bylo nějak večír a tak se svítilo, že jo. A když se svítilo, tak jsem se nebál, a když se nesvítilo, tak jsem se bál a brečel jsem. Jo. Takže se pamatuju akorát, že vždycky, když přišlo světlo, tak jsem přestal brečet, že jo, a když jsem byl zase v té tmě, tak jsem brečel. A ještě jednu vzpomínku mám, to je taky zajímavá, jo, když někde, já nevím, byli jsme u babičky nebo kde, no a už tenkrát začínala taky zmrzlina. Tak asi by nás tam bylo víc dětí, jo? No tak děti samozřejmě tak dostali zmrzlinu. A i když jsem ji ochutnal, tak jsem hrozně křičel, až to bylo studený. Moje rodiče byli, jak bych to řekl, tatínek se přiženil k mamince do Mostu a maminka zdědila, dostala jako věno snad, já nevím, mlejn. A ten mlejn měl tam ještě taky pekárnu, takže se tam pěk chleba a pak tam byly samozřejmě povozy, to říkám jako dítě, že jo. A ty povozy rozvážely chleba a housky, no a já jsem měl ještě bratra o rok mladšího, no a poněvadž jsme museli ještě chodit spát po obědě, že jo, tak jsme samozřejmě, nechtělo se nám spát a koukali jsme z okna a sledovali jsme, jak vozejí ty vozy rozvážejí to pečivo. No tak to byla jedna věc a tak samozřejmě z toho mlejna si moc nepamatuju. Ale potom ještě jedna hrozně důležitá věc a ta mě vlastně zůstala do smrti, nebo ještě než jsem smrtlý, ale jak se to říká, jo. Že tatínek se vrhnul tenkrát na rozhlas a byl do toho velice zapálený, to začínal rozhlas. A tatínek jezdil do Prahy, poněvadž na burze prodávali obilí a takové věci a tak do toho mlejna, že kupoval obilí a tak. No a když byl v Praze, tak si tam navštívil nějaké knihkupectví a tenkrát se tam objevily návody, jak si postavit rozhlasový přístroj. A tak si to vzal, byly to z francouzský výrobky, že jo, a on si podle toho sehnal ty součástky, co Praze si koupil nějaké ty součástky a montoval si ty přístroje. A dokonce to došlo tak daleko, že to mělo úspěch a ono to fungovalo. A poněvadž tenkrát začínaly rádia, nebyly firmy, které by byly obchody, rádio obchody, nebyly, tak si musel koupit ještě nějaký věc, nebo nechat udělat nějaké věci. Takže třeba amplion, který se poslouchalo, tak si nechal udělat v místě nějaký dílně porcelánový těleso takový a do toho namontoval tu elektroniku nějakou a nějaký lampy tenkrát, že jo, to bylo primitivní všechno. No a ono to fungovalo a on si potom ještě se svým švagrem, to byl bratr mý maminky, to byl inženýr, strojař ale, no a vyráběli tyhle ty ampliony a v tom Mostě si zařídili první obchod s rádiem.
K tomu musím ještě dodat, že rodina Stránských poslouchala rozhlas už v době, kdy ještě vůbec nevysílal v Československu, takže poslouchali rozhlasové stanice z Německa a Francie. Celá rodina se scházela třeba u poslechu oper, což byla tehdy skutečná společenská událost.
No to zní opravdu romanticky. A takové byly i další okamžiky života Oldřicha Stránského, o kterých uslyšíme za chvíli. Na Českém rozhlase Sever bude i dál vyprávět Oldřich Stránský, rodák z Mostu, který vzpomíná nejen na své dětství v tomto severočeském městě.
Léta dětství, prožitá v Mostě, byla bezesporu krásná. Jenže přišel rok 1929 a s ním začátek hospodářské krize. Rodina Stránských měla mlýn a pekárnu a je jasné, že i jich se hospodářská krize musela dotknout.
Most byl zasažen krizí velice silně, poněvadž že byli tam horníci. Většinou ty horníci byli Češi, a to místní obyvatelstvo bylo víceméně německý. A můj tatínek pocházel z Českého Brodu. To znamená, byl vychovaný v českých školách a tak dále. Když to maminka, ta chodila do školy v Mostě a byla vychovaná německy. Takže my jsme byli taková rodina česko-německo-židovská. Že jo, ještě židovský, jak si byli všichni. I když můj otec už nebyl, poněvadž otec byl v první světové válce a když se vrátil, tak vystoupil ze židovské víry, poněvadž to byl tehdejší tendence vůbec od náboženství, lidi vystupovali všeobecně od křesťanského, od židovského, to se týkalo všech. Tak jsme byli u nás takový poměry česko-německo-židovský. Já vždycky říkám, že my jsme prostě začínali v české kotlině kulturu, která se jmenuje česko-německo-židovská a ona skutečně byla.
K tomu se sluší dodat, že například jeden ze strýců Oldřicha Stránského, Eduard Neumann, překládal do němčiny některá klasická díla české poezie a jezdil na pravidelná setkání básníků do Karlových Varů, to jen tak na okraj.
Slyšeli jsme, že maminka Oldřicha Stránského byla vychována v německých školách. Dalo by se o ní ale říct, že byla Němka?
To je složitá otázka, nechme odpovědět Oldřicha Stránského.
No, Němka se nedá říct, prostě ona uměla špatně česky, ale to neznamená, že byla Němka, že jo? Takže teď navíc ještě, že když docházelo k tomu nacismu v Německu, což se odráželo pochopitelně na těch Sudetech a přišla krize, že jo, tak se stalo, že tam v tom Mostě zkrachovalo fůru podniků. I ten náš podnik, ten mlejn a ta pekárna, taky se to muselo zastavit. A teď co bude, jak se bude rodina živit, že jo? No tak tatínek pocházel z toho Českého Brodu a tam jeho rodiče měli obchod s obilím. Takže šel a dědeček už byl dost starý a byl nemocný taky velice, tak bylo potřeba, aby to někdo vzal. Takže tatínek nakonec byl přinucen nechat všechno to, co dělal v tom Mostě, do Českého Brodu. Jsme se přestěhovali a tam musel převzít teda ten obchod s tím obilím. A to bohužel na něj zapůsobilo i špatně v tom, že on prostě už nemohl dělat ty rádia a tak dále, to už jako musel zanechat.
Oldřicha Stránského tak opouštíme v roce 1928, kdy kvůli hospodářské krizi se rodina musela přestěhovat z Mostu do Českého Brodu.
A po písničce začneme další zajímavé téma. Život v česko-německo-židovské rodině. Tak a teď už budeme dál naslouchat vyprávění Oldřicha Stránského, rodáka ze severočeského Mostu, z česko-německo-židovské rodiny, která vlastnila mlýn s pekárnou.
V letech počínající hospodářské krize ale podnik zkrachoval a rodina se musela přestěhovat. Vydala se tedy do místa, kde žili rodiče Oldřichova tatínka, do Českého Brodu. A jak se ukáže, nebylo to vůbec jednoduché.
V Českém Brodě jsme museli mluvit jenom česky, že jo, poněž mý děti, to je taky zajímavý ještě, tatínek byl proto Čech velký. A on, když se přestěhoval a oženil teda v tom Mostě, tak děti chtěl dát do české školy. A ona byla tenkrát první třída v Mostě česká v tom roce, to mě muselo být 6-7 let, že jo, no tak to je 27-28 asi tak, byla první obecná škola a do té jsem začala chodit taky. Takže zatímco třeba ty jiný židovské rodiny se držely spíš teda ty němčiny, tak v našim, u nás to nebylo, jo, u nás my jsme museli, tak já jsem chodil taky do české školy, no a ten mladší bratr samozřejmě ještě nešel do školy, no a potom zároveň jsme se přestěhovali do Českého Brodu, no a tam už to nebyl problém chodit teda do českých škol, že jo, a potom do gymnázia a tak dále, ale to už je o něčem jiným.
Oldřich Stránský nás teď opět přenesl do Českého Brodu, ale já bych se ještě ráda vrátila do Mostu. Přece jen jsme říkali, že patří mezi ty, kteří ještě mohou vyprávět o tom, jak tohle město vypadalo před jeho rozsáhlou devastací a novou výstavbou na úplně jiném místě.
Taky mne to napadlo, například v souvislosti s tím, zda by ještě dnes dokázal alespoň přibližně určit, kde stával jejich mlýn.
No, já jsem se jednou setkal tady, teďko už v tomto vysokém věku v uvozovkách. Oni mě jednou, ty sudeťáci, pozvali na zasedání v Norimberku. Já jsem tam šel a oni říkali, no a tady je taky jednotlivý města, tam mají svoje stánky. Tak mě přivedli do toho stánku Mosteckýho. A já jsem říkal, já jsem Mosťák, já sem patřím. No a oni měli hroznou radost, no a byli rádi teda, že jsem tam přišel a že jsem se hlásil k Mostu. A pak mě dokonce dali knížku a evidovali a dokonce si píšeme, jo, a pozvou mě vždycky, když mají nějaký sraz někde. No, takže my jsme se o tom bavili, ale neměli jsme mapu sebou nebo něco takového, takže jsem nemohl to jako najít. No. Já jsem ale, když jsem se vrátil, a to ještě vůbec o téhle době není řeč, jo, když jsem se vrátil z toho koncentráku, tak samozřejmě, že do Mostu jsem se chtěl podívat. A Most už v té době se boural, že jo, prostě bylo to ložisko, to uhlí tam, a takže přestěhovával se. Ale některé domy ještě tam byly a teď opravdu nedokážu říct, kterým roce to bylo. Tak jsem se tam šel podívat a našel jsem to místo, kde to bylo, na tom břehu. Jo. A on tam dokonce stkal ještě ten komín z toho, z té pekárny nebo co. Ale jinak ty budovy už to bylo zřícení na všechno, on to bylo bombardovaný a rozbitý, takže jsem tam jako nic neviděl.
Mlýn už se tedy nezachoval, zůstaly jen vzpomínky a právě vzpomínky na život v meziválečném Mostě nám Oldřich Stránský nabídne zase za malou chvíli.
Na Českém rozhlasu Sever posloucháte další díl našeho cyklu Tajemství našich letokruhů, ve kterém dnes vypráví Oldřich Stránský.
V roce 1927 začal v Mostě chodit do školy. A to je už doba, kdy si člověk přeci jen mnohé pamatuje. Zeptal jsem se tedy na jeho zážitky z Mostu té doby, tedy druhé poloviny 20. let.
Si pamatuju, když jako ještě jsme byli děti, no tak babička chodila na trh, že jo, až tam byl první náměstí, druhý náměstí, třetí náměstí. A tenkrát, myslím, že na tom prvním nebylo nic, myslím, to bylo jenom, nebo to bylo na prvním, to jako nedokážu už dneska říct. No, ale na tom náměstí byly ty stánky, že jo, ty lidi, ty sedláci nebo zvenku, co byli, tak přinesli ty svoje potraviny, máslo, že jo, takový zeleninu, to se tam kupovalo, no a s babičkou jsme šli, že jo, asistovali jsme do toho, že to bylo jako hezký a pamatuju se na to, že teda babička, že jo, ochutnala vždycky kousek toho másla, jestli je to dobrý, že jo, a no, a no, to bylo běžný tam kreat. No. Teprve si vybrala, že jo, co jako se jí líbilo. No.
Davide, tu dobu, kdy jsi na trhu ochutnal máslo a pak si ho koupil, to vše s vědomím, že víš, od kterého sedláka pochází, tak tu dobu bych tedy ráda zažil.
Zajeď si na víkend do Tyrol, ubytuj se na statku, ráno tam budeš mít domácí mléko, domácí máslo, domácí jogurt. A to takový jogurt, že všechny ostatní bílé jogurty, které znáš, z těch umělohmotných vaniček, přestaneš mít od té chvíle ráda. Tak, dost povídání o jídle, to by bylo spíš do kulinária Slávky Brádlové. Vraťme se do Mostu. Jednou jsem slyšel kdesi vyprávět Václava Havla s jakýmsi mírným ostychem o tom, jak měli doma pomocnici v domácnosti. Ano. Tuhle věc nám dokázali v letech socialismu natolik zošklivit, že živit se jako hospodyně bylo pro nás něco nepředstavitelného. Něco, co prostě symbolizovalo příslušnost k nejnižší společenské vrstvě. Ale mít doma pomocnici k dětem, pomocnici k hospodyni, to byla svého času normální věc, často už i pro rodiny takzvané střední třídy. A k těmhle takzvaně lepším rodinám patřila i rodina Stránských v Mostě.
No tak určitě, že jo, než některý ty dělnický, pochopitelně, to ten třídní rozdíl tam, abych to použil, ten komunistický název, jo, tak ten třídní rozdíl byl, takže samozřejmě jsme byla jako lepší rodina, poněvadž zajedno jsme měli ten mlejn, že jo, to už samo o sobě, ten majetek nějaký byl. Potom byla, tam bych ještě řekl, jedna taková zajímavost, kterou dneska, když o tom mluvím, tak ženy se jako divějí, poněvadž moje babička, maminka byla nejmladší ze všech dětí, které babička měla, a babička měla 13 dětí. A z těch 13 dětí se jaksi v toho konce nebo začátku války nebo konec teda sudet se dožilo asi 2 nebo 3 akorát zemřeli. A jinak ty ostatní všechny žili, většinou se vdali a byly to samý holky, akorát jeden kluk. A to byl právě, co s tatínkem dával dohromady potom to rádio, tak to byl elektrikář, jo, nebo já nevím vlastně, co byl. Byl technický, prostě vysokoškolák, že jo, no tak už to je vidět, že byla lepší rodina, když teda mohl jí studovat, že jo. Takže takhle to bylo, no a ty děvčata všechny, ty se provdali většinou kolem zase, že jo, do nějakých statků a tamhle nějaký. Vím, že jedna byla, malířka byla a provdala se za, tady v Praze bydlela s nějakým malířem taky, jo. Nebo jiný zase, ten byli lékaři, že jo. Takže by to byla to lepší rodina.
Ale jak za malou chvíli uslyšíme, válka se nevyhýbá nikomu, ani těm takzvaně lepším rodinám. Zvlášť, když jsou židovského původu. Český rozhlas Sever vám dnes v pořadu Tajemství našich letokruhů nabídl životní příběh mosteckého rodáka Oldřicha Stránského. Člověka, který kvůli svému židovskému původu prošel v letech druhé světové války několika koncentračními tábory. A právě k těm se vracíme.
Zeptal jsem se na závěr Oldřicha Stránského, jaký vůbec byl jeho pocit ze života v koncentračním táboře. Pro mne je to totiž úplně nepochopitelná představa, že žiješ za ostnatými dráty, díváš se na svět za těmi dráty, kde, přestože je válka, je všechno tak nějak trochu normálnější. Jen ty dráty oddělují svět těch, kteří se mohou chovat jako lidé, od těch, kteří jsou biti, mučeni, ponižováni a vražděni. Dalo se s tím žít?
Já nevím. Já, když si na to vzpomínám, tak my jsme žili vlastním životem. Jo. Podívejte se, dokud až do té doby, do toho Terezína, kdy teda jsme odtamteď odešli. No tak v podstatě se nám nic jako těžkého, hroznýho nedělo. Bylo to samozřejmě nezvyklý, ale bylo to, člověk tam našel lidi na úrovni, se kterými jste mohl diskutovat. Že? Bylo tam možné přežít delší dobu. Teprve tam, kde byly ty Vernichtungslager, že? To znamená ty lágry, které teda jejichž účelem bylo ničit, zabíjet, že? Likvidovat. No tak tam už šlo opravdu o život. Já dneska říkám, že já jsem to přežil proto, abych mohl o tom mluvit. Tak to si myslím, že je důležitý dneska. Takže myslím vždycky jenom na budoucnost, nebo radši na budoucnost. Když jsem byl v tom Auschwitzu a viděl jsem to všechno, jak se dá nakládat s lidma, co se s nima dělá, jak se ničejí, a co všechno se děje, hlad, nemoce, tak jsem si říkal, že přece je nutný, aby lidstvo si našlo nějaký způsob života, kde tohle se nesmí už stát. A když jsem byl v tom Auschwitzu a viděl jsem tu hrůzu a zažíval tu hrůzu, tak jsem, jakmile bylo trošku volno a měl jsem čas, tak jsem si opatřil papír, pytle od cementu, jo, a nějakou tušku, nevím, kde jsem to sebral. A sednul jsem si někam za barák, kde by jsem byl sám a přemýšlel jsem o těchto věcech. A došel jsem k závěru, že člověk, to všechno, co existuje u národy a knížata a králové a i třeba demokracie nebo něco prezidenti, že to všechno je na nic, že je zapotřebí, aby prostě byli na světě jeden svět, jednou řízený nejchytřejšíma lidma a tak dále. A aby nebyly roztříštěný státy v té době, že opač jsem nic jiného neznal než Německo, Česko, Francie, Rusko a tak dále, aby se tohle to už nemohlo opakovat, aby se tohle nemohlo nikdy stát. A já vám něco řeknu, já jsem byl vyznamenán prezidentem Německé republiky a předtím ještě prezidentem Rakouské republiky, poměrně vysokým vyznamenáním za to, co jsem neprožil, ale za to, že jsem se věnoval potom po válce tomu, aby teda se nemohlo nic takového opakovat, co jsme prožili my. A byl jsem velice, a taky jsem to řekl, když jsem to dostával, že si myslím, že lidé musí mít se vzájemně jaksi uctít a musí se snažit, aby teda nebylo násilí, aby byla demokracie, aby byla svoboda, aby byly rovnost národů a tohle to všechno. Poněvadž to je jediná cesta, jak mít důstojný život.
Český rozhlas Sever vám dnes v pořadu Tajemství našich letokruhů nabídl vyprávění Oldřicha Stránského, který v letech druhé světové války prošel několika koncentračními tábory. No a teď už je čas se rozloučit. U dalšího pokračování našeho seriálu zase někdy příště se těší Eva Bucharová
a David Hertl.